Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia en estos minutos del mediodía en los que vamos a hablar con una de las intérpretes gallegas que en estos últimos tiempos más nos ha sorprendido con su música. Y ahora vais a comprobar por qué.
Existe magia, puede ser de todos.
Esta fermosura musical é responsabilidade dunha das músicas máis singulares, sen dúbida, que temos agora mesmo no panorama galego. Guadi Galego presenta o seu novo directo con banda, despois de máis dun ano sen actuar en Galicia. Presenta temas do seu último disco, Roivén, un deles estamos a escoitar agora mesmo, Penélope, nunha xira síntese horizontal que ten xa tres datas confirmadas. A primeira xa nuns días, este vindeiro 26 de xaneiro en Santiago, con entradas esgotadas do auditorio no mesmo día que saíron a venda. Ao día seguinte, o 27, no Teatro Jofre de Ferrol, casi casi xogando en casa Guadi Galego. E o 13 de marzo no Teatro Principal de Pontevedra. Guadi, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal? Como estás?
Moitas gracias por atendernos. Fálanos de Penélope, fálanos deste disco que foi publicado xa hai un tempiño, verdade?
Sí, xa está casi caducado, porque nos tempos que corren, tal y como vai a cousa, xa todo é tan efímero, todo dura tan pouco que bueno.
Pero presentas sí. Agora este disco en concerto en Galicia.
Sí, é decir, é un espectáculo vivo, ¿no? É un espectáculo, digo, eu recalco un pouco isto, ¿no? Porque non é a presentación como dun disco, sino que é un espectáculo que chamase Sintes Horizonte, que é un espectáculo, un resumo vital, ¿no? Dentro dese resumo vital empezamos polo final, que é Roivén, que este disco, que é un disco onde está este Penélope, que é un tema, un poema musicado de Xoana Torres, e, bueno, dos 90, ¿no? Dese, que é un símbolo feminista dos 90, eu teño 50 anos, así que representame moito e quería musicar ese poema dende facía moito tempo. E nada, pois pues é un percorrido que vai dende a dureza da vida, a esperanza, a aceptación, a alegría e incluso até humor, ¿no? É un espectáculo que fluctúa por diferentes sitios, ¿no? Da vida.
Ficáis tamén por Cedeira.
Esta suave baneira na praia de Rilo en Cuba ou mesmo en Cedeira.
Guadi, non sei se ti es das que rescoita os teus traballos anteriores así de xeito cotidiá ou é un exercicio complicado.
Non, iso non o podo facer. Non, porque eu estou en constante evolución ou búsqueda de cousas e entón ao final digo, uff, isto xa o teria feito. De feito, sempre me pasa iso, ¿no? Porque os meus músicos queixase un pouco diso, ¿no? de que son un pouco, como cada directo preciso cambiar cousas da música, ¿no? porque xa a miña cabeza está como noutro sitio, ¿no? Entón necesito todo adaptar o son da banda a un son diferente, ¿no? E bueno, a veces pois fago alguna concesión, porque senón non sería demasiado, ¿no?
Vale. Mirando a túa biografía, vexo por aquí que no ano 97 entras a formar parte de Berrogueto como vocalista, pianista e gaiteira. Grabas con eles tres discos. Colabreches con Guillerme Fernández nun proxecto moi atrevido como foi Espido. Con Abe Rábade e Uxía Pedreira en Nordestinos. E despois, a partir de 2009, xa comezas coa túa andaina en solitario. Mirando así un pouquiño para atrás, non moito, agora miramos xa de novo para adiante, pero mirando para atrás, montaches na vanguarda, aínda estás montada nela?
Bueno, non digamos, sin avangarda. Eu que estou montada sempre nunha, non digo nunha avangarda musical, sino unha avangarda vital comigo mesma, ¿no? É dicir, eu creo máis niso, ¿no? Que non, non creo moito nas vangardas e en esas cousas que bueno, que son moitos nomes, moitas etiquetas, moito todo mundo precisa, ¿no? Como etiquetar ou poñerte nun sitio ou decir que faz ou non faz. Eu creo que eu evoluciono cara a un sitio onde eu me sinto incómoda e cómoda a vez, ¿no? Es decir, preciso sentirme incómoda na procura para logo adaptarme e sentirme cómoda, ¿no? Es decir, non sinto que este na vanguarda musical, sino que estou na vanguarda comigo mesma, ¿no? Es decir, de como eu entendo a música. E iso non significa que o próximo traballo que teñas sexa un traballo absolutamente minimalista e que a ninguén lle parezca nada vanguardista, pero a min sí.
Vale. Eu, Cicais, resumiría todo isto en ser unha inquieta cultural. É dicir, non poder quedar no mesmo sitio mirando para o que fixemos, senón mirar para o que se pode facer con propostas como esta.
Mentres tanto te ama e seu... Mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores.
Teño que recoñecer que nesta viaxe sonora que estamos a fader por los traballos de Guadi Galego tiven a complicidade dun bo amigo común, que é Pepe Cuña, que é un ferrolán que sabe moitísimo Guadi da música galega, aínda que no voso caso o que hai xa é amizade.
Bueno, Pepe é un amigo e además sabe moito de min, igual sabe incluso máis que a min, non sei se me explico, ou é máis consciente do que sabe de min que eu mesma, ¿no? Porque escribe un libro sobre a miña carreira que se chama Pola Beira da Canción e que tal e como van as cousas, Pepe vai a ampliar.
Bueno,
hai que dar mensaxe. Unha segunda edición.
Non lle vai gustar que falemos dele nesta conversa, pero aí queda, o recoñecemento mutuo que temos para este tipo que traballa tanto a prol da cultura da música galega.
Creo que darlle visibilidade a un compañeiro como Pepe Cuña é casi unha cuestión de entender de como van as cousas dentro da música galega, porque eso non é unha cuestión de unha persoa soa, sino que aquí suma todo o mundo, ¿no? E estes xornalistas musicais tamén.
Efectivamente, pois sentímolo, Pepe, pero hai que dar referencia. Outra cousiña máis de agora mesmo.
Ai, axúdame a tapar o ruido da tua voz, angustia e esta dor.
Guadi, isto é fresquiño, fresquiño. Como é cantar con Rosalén?
Home, pues imagínate. Pues mira, cando ela canta, cando ela cantou o tema, ¿no? Sentín a necesidade de regravar a miña parte, evidentemente, porque ela leva o tema a un sitio maravilloso que é o seu mundo, ¿no? E eu dixen, no, a canción, é decir, eu fixen a canción e asino a canción porque a canción é miña, pero cando ela canta, pues aparece dela, ¿no? Entón, eu peguei aí a súa voz, agarrei aí o seu xeito de entender esta canción para que fose máis grande, ¿no? Porque ela realmente fixo moi grande.
A verdade é que sí. É complicado dar o salto, escoiteche aí pouco en un programa de televisión española, falando do complicado que cicais para ti dar ese salto fora de Galicia, a hora de dar a coñecer a túa música, Guadi.
Sí, eu creo que é unha cuestión histórico musical, contexto histórico musical, ¿no? É dicir, eu son autora, fago cancións en galego, ¿no? Aínda que as faga dende unha óptica pues, diferente ou que sexa, a palabra é moi poderosa, ¿no? E bueno, é moito máis difícil para min dar o salto afora, pero tampouco creo que sexa xa necesario. Creo que xa pasei por esa fase de decir, quisiera sair fora e que me escoitaran fora, pero ahora xa estou nun punto de, vou a sair fora igual, vou a sair fora dúas, tres veces ao ano, porque tes o teu público fora tamén, pequeno, pero está aí. Pero bueno, o sea, é simbólico para mí sair fora. O que me produce sair fora, pois pues, é divertimento, alegría,
é satisfacción. Gente... Sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí.
Y xente que... Estás súper contenta de que vayas a esa ciudad porque resulta que teu fan, pero que non pode verte habitualmente porque vive en Madrid, en Barcelona, en Valencia, non sei que. Entón, ti vas como, bueno, de algún xeito vas un pouco a, bueno, pues a sentir ben, pero non como é absolutamente anecdótico, ainda que nos facemos e que facemos.
Veña, íbamos rematando.
Foi ilusión, fantasía, poder reivindicarme na usadía, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder.
Este outro dos temas nese disco que se presenta nesta xira con esas tres datas, Santiago, Ferrol, esa en marzo para Pontevedra. Guadi, podo preguntarche en que estás agora?
Pues mira, agora estou aí super centrada. Acabo de sacar estes 4 temas, estes dous temas que... tres temas e un que saio vendres para rematar estes dous capítulos que fixen en este tempo que estive en parada na miña casa facendo, fixen estas músicas que son o mar, son dous temas que son Imaginando e Más. E estes dous últimos que é Todo este te daré, o que fixen con Rosalén, e saio vendres un que se chama Por amar que no sea, que é en castelán, por certo. E xa con isto vou para centrarme nos directos a tope e despois xa se verá.
Vale, pois xa falaremos, se te parece ben, de acordo?
Ben. Cando que ira.
Guadi Galego, foi un prazer, graciñas, unha aperta, que vaya moi ben. Guadi Galego, Tan Viva, la 1 y 18 a las redes. Redes sociales de Galicia que conoce como poca gente por aquí nuestra compañera Noela Bao. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues por poco que estés en redes sociales, seguro que has visto este vídeo, porque la verdad es que nos tenemos que frotar los oídos para decir, estamos oyendo lo que estamos oyendo. Fíjate, una clase de spinning que usa la canción que nos suena mucho del centenario del Celta, hecha por C. Tangana, pero esa clase de spinning es en Estados Unidos.
No me gustaría a mí estar en esa clase de spinning.
Bueno, yo creo que igual duraba medio minuto, pero vaya, qué energía, para empezar el lunes. Bueno, pues es una profesora de spinning que es muy popular en Estados Unidos, tiene como 2 millones de seguidores, y alguien le pasó este tema de Oliveira dos Ceganos, y bueno, Dios mío,
la energía,
sí, que tienen todo este, bueno, este momento que se ha hecho muy viral, que se ha compartido también en cuentas gallegas, y que desde luego nos encanta también, nos llena de orgullo y satisfacción que llegue, aunque sea para estas cosas que físicamente no podemos alcanzar aquí en Galicia. Bueno, y empieza el carnaval. O Entroido Galego ya está en marcha con el Domingo Fareleiro.
¡Haya venido mejor Entroido del mundo! ¡Listos!
Así que nada, hay que estar muy pendientes de estas cuestiones. Esto lo compartía el Concello de Xinzo. Ahora en la web de COPE Urense todos los días iremos repasando la agenda porque desde luego va llenita.
Y además mañana vamos a hablar en este mismo espacio de cocido galego. Así que va a ir todo muy...
todo junto.
Eso es. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.